Unang Tesalonika, Kapitulo 2.
Mga kauturan, kamugid na kahibalo, ngang amon pagduaw sa inyo, indi kapaslawan. Nakahibalo ka mo, kundo ano ang pagpaantos kag pagpakahuya sa amon sa Filipos, sa wala pa kami makakadto sa inyo sa Tesalonika. Pero ang aton Dios naghatag sa amon sing kaisog sa pagsugid sa inyo, sang maayong balita nga nagahalin sa iya, bisan pa nga may madamo nga mga pagpamatok. Kay ang amon laygay sa inyo, wala nagagikan sa sayop, ukon sa malain nga mga tinutuyo, ukon sa daya.
Sa baylo, nagahambal kami sa gihapon, suno sa luyag sang Diyos. Kay ginpakamaayo kami sang Diyos kagintugyanan sang maayong balita. Wala kami nagapahamuot sa tawo, kundi sa Diyos nga amo ang nagatilaw sang amon mga tinutuyo. Kay nahibaloan gid ninyo nga wala kami naggamit sang mga pulong sa pagdayaw-dayaw sa inyo, ukon sa pagtabon-tabon sang amon pagkahakog. Ang Diyos amo ang amon saksi. Wala kami nagapangita nga ang mga tawo magpadungog sa amon, bisan kamo ukon ang iban. Bisan pa nga makapaabot kun tani kami sini sa inyo, subong nga mga apostoles ni Kristo. Sa baylo, malulo kami sang kaupod pa kami ninyo, subong sang kalulo sang isa ka iloy nga nagabatiti sa iya mga anak. Tungod sang amon gugma sa inyo, handa kami sa pagpaambit sa inyo, indi lamang sang maayong balita gikan sa Diyos, kundi bisan pa sang amon kabuhi. Mahal gid kamo sa amon.
Mga kauturan, matuod gid nga indi ninyo malipatan kun daw ano ang amon pagpangabudlay kag paghimulat. Nagpangabudlay kami sa adlaw kag gabi agud nga indi kamo mabug-atan sa pagsakdag sa amon samtang nagwali kami sa inyo sang maayong balita gikan sa Dios. Mga saksi namon kamo kag subungan ang Dios. Ang amon paginawi sa tunga ninyo, putli, matarong, kagdi sa lawayon. Nahibalan ninyo nga ginkabig namon ang tagsa-tagsa sa inyo, subong sang pagkabig sang isa kaamay sa iya mga anak. Ginlaygayan namon kamo nga magmalig-on, ginlipay namon kamo, kag nagpadayon kami sa paglaygay sa inyo sa pagkabuhi suno sa nahamutan sang Dios, nga nagatawag sa inyo sa pag-ambit sang iya kaugalingon nga ginarian kaghimaya.
Tungod man sini, nagapasalamat kami sa Diyos sa gihapon, sang pagdala namon sa inyo sang pulong sang Diyos, ginpamatian ninyo ini kaginbaton, indi subong pulong sang tawo, kundi subong pulong sang Diyos, nga sa pagkamatuod amugid man ini. Kay ang Diyos nagapanghikot sa inyo nga nagatuo.
Mga kauturan, ang natabo sa inyo, amo man ang natabo sa mga iglesia sang Diyos dito sa Judea, sa mga tao dito nga iya ni Kristo Jesus. Ang inyo ginantos nga mga panghingabot gikan sa inyo mga kasimanwa, amo man ang ginantos nila gikan sa mga Hudyo nga nagpatay kay Ginoong Jesus kag sa mga propeta kag naghingabot sa amon.
Ang Diyos wala gid mahamuot sa ila, kaaway nila ang tanan niya mga tawo. Nagtinguha pagani sila sa pagpugong sa amon, sa pagwali sang pulong sang Diyos sa mga hintil, agud nga maluwas sila. Amuna ini ang magapuno sang talaksan sang mga sala nga ila ginhimo. Kagkaron ang kaakig sang Diyos nagtupa gid man sa ila.
Kon nahanungod sa amon mga utod, sang kami nahamulag sa inyo sa malipot nga tinion, indi sa amon mga panghuna-una, kundi sa lawas lamang. Ginhidlaw gid kami sa inyo, kag nagtinguha kami sa pagpakigkita sa inyo liwat. Luyag kami kuntani magbalik dira sa inyo. Ako si Pablo, nagtinguha sa pagbalik dira sa inyo, indi lang sing makaisa, o galing si Satanas nagsablag sa amon. Kay kamugid lang ang amon paglaom, ang amon kalipay, kag wala nagid sing iban. Kamo ang kabangdanan sang amon pagpabugal, sang amon pagdaog sa atubangan sang aton Ginoong Hesus sa iya pagkari. Matuod gid kamo ang amon bugal kag kalipay.